Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе з вамі ў студыі далей Алена Ціхановіч. Тэма дня 15 верасня. Палітэмігранты вяртаюцца. Гэтым разам з Украіны прыехаў Вячаслаў Сіўчык. Таццяна Караткевіч выправілася ў рэгіёны. Алесь Бяляцкі ў Празе гаварыў пра Украіну. А таксама экскурсія па Купалаўскім разам з акторам Раманам Падалякам. Цягніком Кіеў-Менск 15 верасня у Беларусь прыехаў вядомы грамадска-палітычны актывіст, лідар руху салідарнасці разам Вячаслаў Сіўчык. Ён вярнуўся ў Менск пасля 5 гадоў вымушанай эміграцыі ва ўкраіне. Сіўчык пакінуў сталіцу пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году і гвалтоўнага разгону мітынгоўцаў на плошчы. На пероне Менскага чыгуначнага вакзалу, адказваючы на пытанне свабоды пра свае першыя ўражанні, ён узгадаў менавыта тыя ранейшыя падзеі.
На жаль, тыя рэпрэсіі, которые былі у нас, наогул ніхто не прадбачыў. За той час, што я адсутнічаў, на жаль, зноў-такі, многа нашых людзей закончылі свой земны шлях, тым ліку тыя людзі, якія пачыналі гэтую хвалю беларускага адраджэння. Такія, як Рыгор Парадулін, Геннадзь Бураўкін, многія тыя людзі, которые былі в маёй раённай радзе, калі это все пачыналася, в рукі салідарнасці разы. Але за весь этот час засталося галовнае, засталася беларуская нацыя, якая жыва, якая мае права на лепшую долю, чым при сённяшнім рэжыме. Я вельмі спадзяюся, што мы все-таки зможам выканаць все нашы праграмныя мэты.
Сёння ў Душанбе праходзіць сесія АДКБ, арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Цёплы прыём у сталіцы Таджыкістану быў аказаны Александру Лукашэнку, яго літаральна абсыпалі пялёсткамі ружаў. Назіральнікі звяртаюць увагу, што саміт адбываецца неўзабаве пасля падаўлення спробы вайсковага мяцяжу ў гэтай краіне. Эксперты непакояцца, што АДКБ, якая стваралася як інструмент супрацьдзеяння знешнім пагрозам, можа стаць механізмам здушэння ўнутраных канфліктаў на тэрыторыі любой з дзяржаў-удзельніц дамовы. Беларускі эксперт Вячаслаў Пазняк.
АДКБ после киргизских событий выстроила процедуры, протокол, по которому может оказываться экстренная помощь для разруливания внутренних кризисов.
Таццяна Караткевіч сёння накіравалася ў агітацыйную паездку па рэгіёнах. Яе суправаджае наша карэспандэнтка, з якой мы пазней звяжемся. Ну, а непаспяховы прэтэндэнт Віктар Цярэшчынка паскардзіўся ў Вярхоўны суд на падлог. Сёння гаспадар Цярэшчынка сказаў свабодзе, што мэта звароту ў вышэйшую судовую інстанцыю выявіць факты падлогу з боку тэрытарыяльных выбарчых камісій, якія правяралі сапраўднасць подпісаў, сабраных за яго вылучэнне. Палітык патрабуе прызнаць рашэнне ЦВК, адмовіць яму ў рэгістрацыі несапраўдным.
Главная цель соответствует 68 и другими статьями Избирательного кодекса Республики Беларусь. Лицо, выдвинутое в кандидаты президента Республики Беларусь, имеет право ознакомиться с материалами проверки, смотреть подписные листы, протоколы, какие замечания, почему такая цифра, почему более 15% из проверенных – это брак, а это значит все районы, территории, где обнаружены брак более 15%, 100% считается браком. Я хочу это все посмотреть.
У Европе нарастае крытычная маса ўцекачоў, вялікая маса іх выгнаная з дому канфліктам у Сырыі. Вугоршчына абвясціла крызісны стан на тэрыторыі двух раёнаў, што суседнічаюць з Сербіяй. Памежны кантроль аднавілі Нямеччына, Аўстрыя, Чэхія. У выпадку наплыву ўцекачоў гатовы вярнуць кантроль на свае межы з еўразвязам і Літва. Славаччына заклікала да правядзення надзвычайнага саміту еўразвязу, ну а Нямеччына пагразіла незгаворлівым дзяржавам супольнасці скасаваць выплаты з еўрапейскіх фондаў, калі тыя не пагодзяцца прыняць квоты ўцекачоў. У Празе, дзе ў гэтыя дні праходзіць форум інтэлектуалаў 2000, размова не магла не закрануць гэты новы выклік. У прыватнасці, беларускі праваабаронца Алесь Бяляцкі, гаворачы пра Украіну, параўнаў яе са славянскай Сірыяй.
Сирия показала, что подобное может отбыться на любых неустойливых, у любых неустойливых территориях, у любых неустойливых краинах, какие находятся и являются соседями Евразвяза. Украина – это есть наша славянская Сирия, в решт-решт. Мы там маем 2 миллиона утекачев, частка за каких полова там поехала в Украину, а полова рассеялась по свете. 100 тысяч украинцев зараз, украинских громадян, отримала Беларусь якости беженцев.
Гутарку з Алесем Бяляцкім мы прапануем пазней у праграме.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. У Беларусь вяртаюцца палітычныя мігранты. Праз некалькі дзён пасля Алеся Міхалевіча ў Менск прыехаў Вячаслаў Сіўчык, палітычны актывіст, лідар руху салідарнасці «Разам». Ён заявіў, што адседжвацца не збіраецца і хоча падтрымаць Мікалая Статкевіча. Вось што Сіўчык расказаў нашай карэспандэнцы Галіне Абакунчык.
Вячаслаў, а што стало ком для вашага вяртання зараз на радзіму?
В принципе, я хотел вернуться давным-давно. Але, коли казать про сегодняшнее мое вертание, я про это казал в своем видеозвороте. Еще в червене, коли рух солидарности разом долучился до формования инициативной группы Миколая Статкевича.
Что думаете про теперь про кандидатов, какие
выдвигания? Ничего не думаю, потому что, на жаль, белорусская нация позбавлена права выбирать владу. И это отбылось уже не сегодня, не под час, сегодня кампания. Отбылось в далеком 1996 году, когда в листопаде Александр Лукашенко сделал антиконституционный переворот. Рух солидарности разом в этой кампании заўсёды лічыў в якости выборчего фарсу. И натурально мы расцениваем это просто як здзек над белорусской нацией и будем потребовать, каб нация все-таки имела право выбирать владу.
Вы сами ці не страгаетесь того, что может быть протягнуты переслед, які был после апошніх выборов, и ці вы будете дзейнічаць не в політичному, в громадском житті далей?
Я ничего менять в своем житті не збираюся. Нигде отсиживаться не збираюся. Я збираюсь этой же жить, как я жил, починаючи с того момента, как стал сябром Суми Белорусского народного фронта. Это уже было майже 25 годов тому назад. Я бачу все те выклики, которые есть сегодня перед Беларусью. Я цудовно разумею, что тут отбывается, и буду, накольки максима, спробовать минимизовать те кепские наступства, которые будут в этой осени.
Ближайшими днями.
Обновить свою симку вилкомовскую, сустреться со своими коллегами. И думаю, что 17 вересня будет первая акция «Рука солидарности разом» с моим делом, потому что, звичайно, в этот день мы ездим в Березу, в Берестейской области, там, где в часы межвоенной Польши был знакомитый концлагерь.
Это было первое интервью Вячаслава Сіўчыка по его вертанні на радзіму на пероне Менскага чыгуначнага вокзалу. Там его сустрела Галіна Бакунчык. Сёння ў Душанбе праходзіла сесія АДКБ арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. У гэтую арганізацыю ўваходзіць 6 краін: Арменія, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Расія і Таджыкістан. На гэтую тэму мы размаўляем з маім менскім калегам Уладзімірам Глодам. Добры вечар.
Добры вечар, Алена.
Уладзімір, Александр Лукашэнка першым з іншых лідараў прыляцеў у Душанбе. Чым гэта можна патлумачыць?
Так, Лукашенко з'явіўся ў Душанбе ўвечары яшчэ учора, 14 верасня. У рэпартажы беларускага тэлебачання было бачна, што сустракалі яго тут як самага дарагога госця, пад ногі яму кідалі пялёсткі ружаў, а вянок з кветак быў такой велічыні і формы, што цяжка было ўтрымаць нават аберуч. Паездку ў Душанбе Лукашенко спачатку скарыстаў дзеля асабістай сустрэчы з прэзідэнтам Таджыкістану Эмомалі Рахмонам. Ось якраз гэтая сустрэча і была учора ўвечары. Да гэтага Лукашенко некалькі разоў наведваў Таджыкістан, гэтак сама як Рахмон наведваў Беларусь, а ў траўні 2014 году кіраўнікі дзвюх дзяржаў з помпай падпісалі дамовы аб стварэнні ў Таджыкістане некалькі сумесных прадпрыемстваў. Тады было шмат абяцанак, бясконца гаварылася пра вялікія перспектывы гэтага супрацоўніцтва, пра ўсталяванне дзелавых кантактаў, а вынік усяго гэта наступны. Таваразварот паміж Беларусію і Таджыкістанам лета склаў усяго 35 мільёнаў даляраў. Так кажа кіраўнік цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук.
Дзе Таджыкістан, дзе Беларусь? Ну гэта нават там уже 0,05% таго, што беларусы прадаюць, вогуле экспартуюць. Калі там дзяржаўны заказ нейкі будзе на трактары там, ну яны вось спадзяюцца, што можна будзе дамовіцца з нейкімі там чыноўнікамі, каб яны куплялі гэта, але гэта ніяк не паплывае на агульны стан беларускага продажы розных тавараў, таму што ну калі 2-3 трактары прадаюць больш, альбо 10 трактароў, альбо паставяць там з магчымасцю аплаты праз там 3 гады, альбо 2 гады, ну гэта ж не продаж, гэта ж не стымуляванне спросу на беларускія тавары. Так што тут нават няма чаго тут выдумваць. Таджыкістан для Беларусі як краіна дальняй дугі, так званай. Вось, ну былі калісьці ў адной імперыі савецкай. Ну і што? Калі няма эканамічных падставаў да супрацы такой, тым больш для супрацы бізнесу і канкрэтных прыватных інвестараў, ну тады хоць на галаве стане прэзідэнт альбо прэм'ер-міністр, нічога з гэтага не будзе. Акрамя вось такіх номенклатурных кантрактаў, якія безумоўна могуць мець месца, ну але яны, як паказала супраца з Венесуэлай, канчаюцца тады, калі сканчаецца там інтарэс канкрэтных чыноўнікаў.
Уладзімір, давайце вернемся да сённяшняга саміту АДКБ. Паўплывала неяк на яго праграму ці атмасферу тое, што Таджыкістан зусім нядаўна перажыў спробу вайсковага мяцяжу?
Так, вось увага да сённяшняга саміту АДКБ падаграецца тым, што ў Таджыкістане нядаўна адбыўся гэты ўнутраны мяцеж, канфлікт, бунт, розныя ёсць вызначэнні таго, што адбылося. Там супраць афіцыйных уладаў выступілі прыхільнікі былога намесніка міністра абароны Абдухаліма Назарзады, але сілы хуткага рэагавання АДКБ не ўдзельнічалі ў гэтым канфлікце, як яны не ўдзельнічалі і раней падчас падзеяў у Кыргызстане. Аднак эксперты непакояцца, што АДКБ стваралася як інструмент супрацьдзеяння знешнім пагрозам. Але вось у такіх выпадках, каб яна не стала механізмам задушэння ўнутраных канфліктаў на тэрыторыі любой з дзяржаў удзельніц дамовы. Беларускі эксперт Вячаслаў Пазняк шмат гадоў вывучае міжнародныя вайсковыя структуры, і ён падазрае, што такі механізм ужо існуе.
ОДКБ после киргизских событий выстроила процедуры, протокол, по которому может оказываться экстренная помощь для разруливания внутренних кризисов, связанных с экстремизмом и прочими. И исключить такой сценарий не только нельзя, но и наоборот возможно. То есть ДКБ на сегодняшний день в состоянии осуществлять подобного рода мероприятия и акции. Другое дело, что документы на этот счет в открытом доступе не выложено. В самых общих чертах, так же, как в случае, например, с НАТО, требуется консенсус, то есть требуется согласие государств, членов ДКБ. Ясно, что ведущее государство – это Россия, и даже в случае, например, если по ДКБ консенсусом таких решений принимать не будет, Россия может пойти на сторонние действия за рамками ОДКБ.
Дарэчы, журналісты перадалі з Душанбе, і Лукашэнка гэта пацвердзіў, што акрамя агульнай сустрэчы, сёння там праходзіла і сустрэча прэзідэнтаў, так званая сустрэча ў вузкім складзе. Паводле беларускага лідара, яны, я тут зараз працытую, комплексна разгледзелі найбольш важныя кірункі дзейнасці развіцця АДКБ і скарэктавалі планы працы на будучыню. Так вось, мне падаецца, што такія вузкія сустрэчы, там ніхто не ведае, акрамя іх удзельнікаў, што там было, і калі сыходзіць з гэта, магчыма, Вячаслаў Пазняк мае рацыю, калі ён цвердзіць, што такі механізм ужо існуе.
Падрабязнасці ад Уладзіміра Глода.
Як варта прааналізаваць апублікаваныя праграмы кандыдатаў у прэзідэнты? Ці прадстаўляюць яны каштоўнасную альтэрнатыву Александру Лукашэнку? Ці рэагуе кіраўнік дзяржавы ў сваіх дзеяннях на праграмы іншых кандыдатаў ці проста ігнаруе іх існаванне? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычныя глядальнікі Уладзімір Падгол і Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Утрака експерта у нашым ефіры хвіліна праз 25, а зараз таксама навіны сённяшняй выбарчай кампаніі. Кандыдатка ў прэзідэнты Таццяна Караткевіч з камандай выправілася ў агітацыйную паездку ў рэгіёнах. Яна рушыла па маршруце Лагойск, Лепель, Вушачы, Полацк, Наваполацк. Яе суправаджае наша корэспандэнтка Інна Студзінская, якая з намі на сувязі. Добры дзень, Інна.
Добрый день.
Где мы вас теперь застали?
Зараз вы застали меня у Полоцку, у центра Полоцка, каля помника Гандляру, вот скрыжование центральных улиц с Карыной и Гоголя. Тут отбывается пикет Татьяны Караткевич. Близо 50 человек я тут налечила, причем люди подыходят, вельми цікавятся, шмат молоди. Молодь цікавится, до речи, пытаниями, проблемами адукации. Адукация платная в основном, як ведома, и не вельми уже доступная по коштах. Шмат у адрозненні ад іншых рэгіёнаў пытанняў задаюць па міжнароднай палітыцы, калі яна стане прэзідэнтам, куды яна выправіцца ў першую краіну, як балансаваць паміж Еўропай і Расіяй.
Дарэчы, што адказала Таццяна Караткевіч, куды яна паехала б?
А яна так ухілілася ад гэтага адказу, яна сказала, што на інаўгурацыю запросіць усіх суседніх кіраўнікоў і там ужо паглядзіць, куды, хто запросіць і куды. Але спачатку сказала, будзе ездзіць па краіне, каб тут усё ж такі разабрацца, што народу патрэбна.
Ну вось гэты першы сённяшні дзень гэтае турне, колькі гарадоў паспела аб'ехаць Таццяна Караткевіч?
Ну вось гэта чацвёрты. Рана-рана выехалі дзесьці ў 8:30, першым быў Лагойск. У Лагойску першым Таццяну Караткевіч сустрэла беларускае тэлебачанне, узяла інтэрв'ю. Народ так і яшчэ прачнуўся, народу было малавата. Праўда, цікавіліся эканамічнымі праблемамі. Бабулькі сустрэлі, занепакоеныя тым, што вельмі перапоўненыя школы і дзіцячыя садкі. З унукам бабулька гуляла і сказала, вымушаная даглядаць унука, бо ў яслях 41 чалавек у групе. І тут ужо падышлі усялякія чыноўнікі і міліцыянты. Прадстаўляліся старшынём камісіі адзін, правда, высветлілася, што толькі сябра. Потым па тэлефанаванні яго прыехала намесніца старшыні райвыканкама Алена Дзікавіцкая. Ну і прэтэнзія была такая, што не ў тым месцы сабраліся. Быццам бы вось у цэнтры горада нельга толькі адведзеныя месцы для агітацыі, гэта стадыён і парк. Але, ў прынцыпе, так прыязна паразмаўлялі, і там скандалу і канфлікту не было. Наступным горадам быў Лепель. У Лепелі, дарэчы, я здзівілася, там чакалі Таццяну чалавек 30. Причым у асноўным настаўніцы і была дырэктарка школы і працуючая настаўніца. Таксама шмат па адукацыі пытанняў было, пра медыцыну платную, фінансавым становішчам краіны занепакоеныя. Маладыя хлопцы, прадпрымальнікі падыходзілі і запытваліся, як далей ім працаваць. Вельмі так зацікаўлена.
Інна, а вы патлумачыце гэта добрай працай штабу Караткевіч? Ці такой зацікаўленасцю людзей?
Але падыходзілі людзі мінакі, это бліжэй да абеду час быў, ужо пачаўся абед, і проста падыходзілі і мінакі, такія зацікаўленыя адчувалася. А вось ушачы мяне наступны трэцім пунктам былі ушачы, што здзівіла. Народу адразу было мала, потым падыходзілі людзі і казалі, нарэшце да нас хтосьці прыехаў, нарэшце вось зацікавіліся ушачамі. І таксама падыходзілі людзі даволі маладыя, цікавіліся вот менавіта эканамічнымі пытаннямі, як яна будзе развіваць, калі стане прэзідэнтам. Менавіта эканамічны вектар. Дзіўны такі дзядзечка падышоў і сказаў, што, на жаль, у яе вельмі ціхі голас. Калі яна хоча быць прэзідэнтам, трэба выпрацоўваць камандны голас. Ну, в принципе, вот зараз я назираю, просто зайшла у сторонку, у бок, назираю за пикетом у Полоцку, но уже тут на угол человек, может, уже 70.
И на Полоцком скончается эта программа, ці маршрут пролягает далей?
Не пролягает далей, и у вечера, 19-й године, у третьей школе Новополоцку отбудется сустреча. Вот у актовой зале третьей школы Новополоцку.
Репортаж Інны Студзінскай. Я нагадаю, што яна сочыць за агітацыйнай паездкай Таццяны Караткевіч. ЦВК напередодні опублікувала звістки про доходи кандидата у президенти. Самые высокие прибытки має теперішній керівник держави, ну а самые низкие якраз кандидатка Тетяна Короткевич. Так, летось агульний заробок керівника держави склав амаль півмільярда доларів. А середньомісячний прибиток тоді, коли можна підлічити, 46 мільйонів рублів. У доляровым эквиваленте это 4,5 тысячи доляров. Для сравнения, у 2009 году среднемесячный доход Лукашенко складал около 8 миллионов рублей, а у 2005 около 5 миллионов. Экономист Лев Марголин подлечил, что с 2000 года заработок Лукашенко вырос у 15 разов, а по краине крыху больше, чем у троя.
Ну, сенсацій я ніяких не бачив. Усе, як завжди, все чекане. У самих кандидатів ніякої майомості нема. Вся комерційна майомість зареєстрована на жінок. Вони займаються господарською діяльністю у сім'ї. Мені вельми зацікавила тільки лічба заробку Олександра Лукашенка, яка повелічилася з 2000 року. У 15 разов. Я не полянився поглядіть, як же росла середня зарплата по країні за гэты час. І убачив, що у доларовом перелічені вона зросла крыху більше, ніж у 3 рази. Ну, амаль що у 4 рази, а ніяк не у 15. І ось це вельми показально. Ті обіцяння, які Лукашенко дає громадянам, він не виконує. Але те, що дотичиться його самого, воно виконується і навіть перевиконується. Бо коли навіть взяти 10-й год, то так само було обіцяння підняти середній заробок амаль удвоя, 500 доларів до 1000, не виконано, наоборот, знизились вони. Але у самого Лукашенка рост і в порівнянні з 10-м годом вельми добре.
Каже економіст Лео Марголін. Таким чином, у порівнянні з минулими виборами, середній заробок шерагових громадян у Білорусі у переліку на доляри знізився, а у президента вирос. Як ви до цього ставитеся? Таке питання ми задавали у Гомелі.
Ну, если у рабочих зарплата упала, а у президента поднялась, ну, это неправильно, это нескромно. Он же на всем готов.
Ну, я считаю, то, что обман людей. Это все, конечно, на бумагах только или на словах, а на самом деле, что безработица увеличивается, зарплата падает. Говорить же, что это не делать. Обещать-то можно золотые горы, а на самом деле обман людей.
У него зарплата растет, он не отдает никому, хорошо получает. Я получать бы хоть бы одну треть, как... Такого не может быть, если президент у нас падает, а у нее должно повышаться. Я отрицательно отношусь. 4 тысячи долларов, переведите на белорусский, это сколько будет? 50 с лишним миллионом. Это очень много. Если даже кто-то получает, он должен отдавать, людям отдавать.
Как отрицательно? Только ему одному хорошо. Выборы есть, а выбора нет.
Ну, наверное, глава государства имеет право на большую зарплату.
Он не переносит тяготы народа вместе с народом. Чтобы у него тоже упало, как бы у всего народа. И чтобы ему платили среднюю зарплату, как у служащего на какого-нибудь машиностроительного предприятия. Но чтобы он чувствовал, в каком положении находится обычный трудящийся. И наша экономика в целом.
Как у людей можно срезать зарплату?
Меня Лукашенко не интересует. Мне главное, чтобы люди нормально жили.
Президент же тянет всю страну. И ездит, избытом занимается. Вместо того, чтобы другие люди этим занимались. Продвигает товары наши. Если бы не он, вообще не знаю, что было бы. Но он зарабатывает свою зарплату, я считаю, 550 миллионов. Президент лучше работает, поэтому у него и растет. А народ работает хуже, поэтому у него и падает. Плохо отношусь. Хуже стало, чем было.
Ну, он как руководитель, он должен получать. Но почему у нас упало? Я думаю, что это несправедливо. Я плотник, да, работал в строительстве. Я получал 8-9 миллионов. Сейчас я даже половины не получаю.
Доходы находятся в той ситуации, в которой находится само государство, находится экономика.
Рабочих сейчас вообще считают за быдло. Заставляют писать заявление, что, мол, я слишком большую зарплату получаю, понизьте мне, пожалуйста. Это ужас. Генеральный директор Гомсельмаша получает зарплату 96 миллионов в месяц официально. Голосовать за Лукашенко не буду. Пускай любой другой, только не он. Это нет совести у людей уже.
Такі голоси ми почули сьогодні у Гомелі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Один з ідеологів «Руського міру» у Білорусі, старшиня Вітебського громадського об'єднання «Руський дом» Андрій Герашенко лічить, що у Білорусі уже підрихтоване 1500 чоловік з ліку націоналістів і футбольних фанатів, які готові до білоруського Майдану. Про це Герашенко сказав у інтерв'ю інформаційному агентству «Регнум». Спасылаючыся на падзеі, якія разгарнуліся вакол футбольнага матчу Украіна-Беларусь у Львове, Ярашчынка кажа, што праблемы радыкалізацыі часткі беларускай моладзі і выкарыстання русафобіі як інструменту гэтай радыкалізацыі проста відавочныя. Кіраўнік беларускага цэнтру стратэгічных і замежнапалітычных даследаванняў Арсен Цівіцкі ў інтэрв'ю «Свабодзе» сказаў, што такім чынам расійскія СМІ ствараюць ілюзію Майдана ў Беларусі.
У апошні час шэраг расійскіх СМІ, сродкаў масавай інфармацыі, прасоўваюць ідэю таго, што на тэрыторыі Беларусі рыхтуецца Майдан вось такімі праварадыкальнымі групоўкамі, якія ў свой час зрабілі Майдан ва Украіне. І вось як бы гэтыя сродкі масавай інфармацыі актыўна на працягу некалькіх апошніх месяцаў як бы транслююць гэтую ідэю. Ну, мы гэта называем ілюзіяй Майдана, што менавіта вось нібыта у Беларусі падчас выбараў магчымы так званы украінскі сцэнар. Мы чулі дадатковую інфармацыю, якая нібыта павінна пацвердзіць гэты сцэнар. Нібыта 15 соцень беларускіх ультрас, праварадыкалаў, павінны тут дэстабілізаваць сітуацыю падчас выбарчай кампаніі.
На думку Арсеня Сівіцкага, такія публікацыі на самой спробе з'яўляюцца спробамі расійскіх СМІ стварыць ілюзію дэстабілізацыі ў Беларусі.
З вами Радио Свобода.
Картина дня за годину.
Международные подеи и белорусская тема.
Голосы из места и анализ экспертов.
Мы починаем о 6 вечера.
Для тех, кто не почу, година повторяется о 19 и 20 и наступной ранице о 7.
Круглые сутки у интернете свобода.орг.
Праваабаронца Аліс Бяляцкі ў Празе бярэ ўдзел у працы міжнароднай канферэнцыі «Форум 2000». У ёй удзельнічаюць палітыкі і лідары грамадзянскай супольнасці як з дэмакратычных краінаў, так і з дзяржаваў, дзе правы чалавека парушаюцца. Сёння Аліс Бяляцкі наведаў беларускую рэдакцыю «Радыё Свабода». З ім пагутарыў Сергей Навомчык.
Але з такім чынам вы ўдзельнічаеце ў чарговым пражскім форуме 2000. Я нагадаю, што гэта знакавае мерапрыемства не толькі для Чэхіі, але і для Еўропы. Яно было запачаткавана ў свой час Вацлавам Гавэлам. І гэтым разам вы мелі уступнае слова ў якасці, так сказаць, у шэрагу прадстаўніка яшчэ трох краінаў, дзе груба парушаюцца правы чалавека. Вось вы выступалі, пра што вы гаварылі, што вы адзначылі як галоўнае?
Я зрабіў некалькі акцэнтаў. Па-першае, ацаніў сённяшнюю сітуацыю, палітычную, грамадскую сітуацыю ў Беларусі, пазначыў, што вось выпуск палізняволеных, гэта вядома добры такі сігнал, але ён не сведчыць пра сур'ёзныя некія вялікія змены ў палітыцы беларускіх уладаў на сёння, і гэта ўспрымаецца проста як саступка вось тому міжнароднаму ціску і грамадскай актыўнасці грамадства ў Беларусі па вызваленні палітвязняў. І ўрэшце рэшт вось такая ясная, зразумелая і прынцыповая пазіцыя на дала свой плён, палізняволеныя выйшлі на волю. Вось. Я сказаў таксама, што беларускі рэжым знаходзіцца ў вялікай залежнасці ад Расіі, і пагроза для незалежнасці Беларусі, яна застаецца. Тым больш у апошнія тыя гады яна ўзмацнілася, вось, бо уздымае галаву расійскі імперыялізм, і сама сутнасць імперыялізма, яна патрабуе нейкіх новых наступных крокаў. І вось пасля вайны ў Грузіі, пасля вайны у Донбасе, пасля анексіі Крыма, вось паўстае такое як бы наступнае пытанне, натуральнае, на жаль, пытанне, а хто наступны. Вось вельмі не хацелася, каб наступнай краінай вось такой анексіі расійскага імперыялізму была Беларусь.
Я думаю, што не магла не абмяркоўвацца такая вельмі балючая цяпер для Еўропы тэма, як наплыў мігрантаў. Хваля, якой проста, ну, рэальна Еўропа не бачыла дзесяцігоддзі.
Ну, я дам тут свою оценку, потому что веер и розная поглядность на это питание, она заховывалась под час обмеркования на форуме, и, может быть, я больше буду казать тут про то, значит, как я оцениваю эту ситуацию. Мне подается, что мы, соправды, сотыкаемся зараз с хвалей мигрантов, как нечем другим, тем, что было выкликано вот этой тяжкой, значит, ситуация, связанная с войной, якая отбывается в країнах, які близькі знаходяться каля межаў еўразвязу. І ось тут ми знову приходимо до того, що знешняя політика, міжнародная політика еўразвязу, яна вельмі далёка ад дасканаласці. Еўразвяз не адказвае ў час, не адказвае хутка на ці выклікі, які ставіць перад еўразвязам вось ситуация у соседних краинах. И это дотычится так само и войны, громадянской войны, якая зараз ведется, она уже переросла в некую международную войну, якая ведется зараз у Сирии. И было зроблено полкрока, але не был зроблен цалком крок, значит, вось, каб сапраўды неким чином рашуче опановать ситуацию у Сирии. Вось, и вось гэта непоследовность и слабость у международной политики переутворилась ситуацию в Сирии зараз жахливую, где сапраўдная громадянская война, где человек просто не может жить спокойно, завтра может загинуть твоя семья. Тому хваля иммигранту, это есть выник, вот прямый выник вот такой, ну, слабой, я сказал бы, международной политики и евразвязы. Вот. И что дотышится самих мигрантов, то я ставлюся как бы с великой разумением и шкадаванием до гэтых людей, які знаходзяцца просто в безнадзейнай ситуации. И трэба сказать, что мы, белорусы, так само. У нас были гістарычныя перыяды, калі мы знаходзіліся у вельмі складаных ситуациях, и калі в той ці іншай ступені, значит, приходилося ці з'їжджаць на нейкий час з краіны там мільйонам беларусаў. Ось это першая сусветная вайна, от якраз 100 гадоў зараз означається. Ці іншыя падобныя вось трагічныя падзеі, калі сапраўды, ну, людзям трэба дапамагаць. Просто нема ніякага іншага выйсця, што просто ўжо застаецца просто дапамагаць. Таму я ставлюся да гэтага як бы з разуменнем, тым больш што я асабліва не бачу там вялікіх адрозненняў культурных поміж сирійцами, які достатково все ж таки культурний якби народ, знаходиться на нормальном зровні развиття там і європейськими народами. Ось. Тим не менш, питання Сирії потребує свого вирішення, і більш того, що от Сирія показала, що подобне може відбутися на любих неустойливих, у любих неустойливих територіях, у любих неустойливих країнах, які знаходяться і з'являються сусідами Євразвязу. Україна – це є наша славянська Сирія, Мы там маем 2 мільйони утікачів, частка з яких палова там поїхала в Україну, а палова розсіялася по світі. 100 тисяч українців зараз, українських громадян, отримала Білорусь якості біженців. Ось. Ну, натурально, що адрозненні може бути тут менше, там, і культурне, там, і, якби, і релігійне, і інше там порівнянні з тим, що, має, значить, що ми маємо з, ось тим, з тими падіннями в Сирії. Але тим не менш, при розв'язуванні ніяких жорстких конфліктів, широкомасштабних конфліктів, а що абсолютно не виключено ще в будучині на ближайші роки і в Україні, і в Білорусі, і в інших постсовєтських країнах. Це абсолютно якби реальний сценарій. Україна показала, що це нереальні сценарії, вони вельми хутко становяться реальними.
Своїми меркаваннями з Радіо Свобода поділився правоборонця Алесь Беляцкий. А галоўны рэдактар расійскамоўнага інтэрнэт-рэсурсу «Медуза» Галіна Цімченка падчас дыскусіі на форуме 2000 заявіла, што лічыць падманам заявы пра 86-працэнтную падтрымку грамадзянамі Расіі прэзідэнта Уладзіміра Пуціна. У гутарцы з Радыё Свабода Цімченка патлумачыла, чаму яна не верыць расійскім сацыялагічным апытанням.
Я сошлюсь на мнение основателя газеты «Коммерсант» Владимира Яковлева.
На початку который... я спошлюся на меркование засновальника газеты «Коммерсант» Владимира Яковлева. И он описал то, чему вучили на факультете журналистики еще в советские часы. Так званую теорию великой хлусни. Один раз укидывается вельми великая личба. Люди спочатку страшно сдивляются. Потом эта личба шмат разу полторается. И у вынику люди, яких опытывают, боятся опынуться у меньшести. Тому они отказывают гэтак же, як им неколи сказали. У них пытаются. Политику Российской Федерации в Замбии подтримливают 92%. Вы ведали про это? И люди автоматично начинают повторять, что вядома ж, мы так само за. Мо страх опынуться у меньшести один из самых мощных страхов. Это манипуляция громадской свядомостью, якая вядома еще с 70-х годов минулого стагоддзя. А что тычется реальной ситуации? Калиб 86% активно подтримливали Владимира Путина, напевно, они ходили б на президентские выборы. Але на президентские выборы пришли 50%. Кольки из них подтримали Путина? 53%. У вынику мы маем значно меньше за 86%. З іншого боку, опытание громадской думки робится не несколькими способами. Например, у день телефонуют на городский номер. Кто у день находится дома? В основном пенсионеры и те, кто не працует. Коли пенсионерцы кажут: «Добрый день, Мария Ивановна, мы представники социологической службы, маем до вас питание». Дык у кожного старейшего человека спрацовывая. Про меня ведают, лепей я скажу, як треба. Тут уступает в силу сценар, який называется «Память советского человека». У Советском Союзе треба было як мага хутчэй отказать, як потребуется, и сысці жить своим життем. Менавіта тому мы бачим апатию на мясцовых выборах, апатию на выборах у Держдуму. Каб люди проголосовали правильно и сбегли во уластное життё, каб да их никто не шаплялся.
Для того, чтобы люди проголосовали как надо и убежали в свою собственную жизнь, чтобы к ним никто не приставал.
Это была Галина Тимченко. Я нагадаю, сайт «Медуза» створили супрацовники ленты РУ, якія были звольнены в связи с их позицией по российско-украинским конфликте. Редакция сайту РУ, сайту «Медуза» местится у Рызе. Сегодня увечеры на великой сцене Национального академического театра имя Янки Купалы отбудется святочная импреза у гонор 95-годового юбилею головной театральной установы краины. Уладу у театральной зале будет представлять премьер-министр Андрей Кобяков. Керовник Беларуси обмежевался веншавальной телеграммой. Квитки на эту импрезу не продавались. Наш корреспондент Ігор Карнеев пропонує історичну екскурсію по театру разом з його актором Романом Подоляком.
У повоєнні годы у театру відбулася велика кількість гучних прем'єрів, а прозвище майстров сцени навічно внесене у золотий фонд театрального мистецтва Білорусі. Актори Стефанія Станюта, Здіслав Стома, Галина Макарова, Зінаїда Броварська, Геннадій Гарбук, Геннадій Овсянніков, Лілія Давидович, Віктор Тарасов, Марія Захаревич, головний режисер і мистецький керівник Валера Раєвський, мистак Борис Герлован та многі інші. Роман Подоляка, хоть и относится до представников новой хвали молодых и талановитых гадаванцев Купаловского, але уже по праву лечится ведущим артистом театра.
Это главная сцена краины, как бы там ни было. В смысле того, какие спектакли нам подобаются, как актерам те не подобаются. Это бренд, який працює, и Купала, как наш один из новолюбленных поэтов и пророком нации, коли можно так высокопарно сказать, тримаем эту марку, эту якость. Але я б не обмяжовывал себе только рамками одного театра, потому что актер повинен развиваться, и коли у тебя нема возможности развиваться в одном театре, то нема никаких проблем делить у приватных инициативах, скажем так, в театре чай, в любом иншем проекте культурницким, який будет по душе.
Роман Подоляка ладит невеликую экскурсию по обновленным будинку. У 2010-м тут почалася масштабная реконструкция, якая довжилася амаль 3 годы. Яе метой было вертанне фасаду и внутреннего декору на узор 1890 года. Менавіта тады у Менску почав працаваць губернский театр. У выніку перебудовы у глядельной зале поменяла месцаў, але стало больш комфортно. Усталяваныя зручныя креслы стали шырэйшыя праходы. На белетажы па старых чарцяжах узнавілі фігурныя перагародкі паміж ложамі, адноўленая нават шэра-блакітная гама інтэр'ераў. Але грымёрка, у якой мы спыніліся для невялікай гутаркі, мякка кажучы, не ідэальная. Ажно на 10 чалавек.
Аб'ектыўна, канешне, тэатр патрабаваў рамонту, і з гэтым не паспрачаешся. Трэба было аднаўляць тэхнічнае насычэнне сцэны, святло, гук. Тут мы выйгралі, таму што на самы лепшы зараз святло, самы лепшы гук. Але што страцілі таксама? Раней гэта была сцэна, і з залі можна было пачуць любое слово ў любым месцы. Як сцэна павялічылася ў аб'ёмах, у шырыні, як бы і самай галоўнай глыбіні, страціўся той гук, які быў. Нешта мы страчваем, канешне, але тыя зараз умовы для спектакляў, яны аб'ектыўна лепш.
З прыходам у 2009 на пасаду мастацкага кіраўніка Мікалая Пінігіна увага скіраваная на знаёмства глядачоў з малавядомым пластом беларускай культуры. Новы сезон пачынаецца запуску камернай сцэны. Эксперыментальныя пляцоўкі крыху меней, чым на 100 месцаў. Роман Падаляка лічыць, што не трэба баяцца эксперыментаваць. І ў гэтым сэнсе ускладае немалыя спадзяванні менавіта на камерную сцэну.
Патрэбны ўсё ж такі эксперымент, таму што калі ў нас ёсць вялікая пляцоўка, то зараз маем такія спадзяванні на камерную сцэну, таму што не можа заўсёды быць кожны спектакль насычаны дэкарацыямі, насычаны касцюмамі, таму што гэта першая нацыянальная сцэна. Трэба ўсё ж такі, каб былі эксперыментальныя формы, былі магчымасці ў маладых рэжысёраў, таму што як мы згадуем гэтых рэжысёраў, калі мы не даем ім ніякай магчымасці нават у эксперыментальнай камернай сцэне. Я з насцярогай адношуся да сучаснай драматургіі, але калі не даваць у гэтай плыні выйсці, то гэта застой, тэатр, музей і гэтак далей. Гэта складана.
У гонар юбілею вядучай тэатральнай установы прадпрыемства «Белпошта» падрыхтавала да выпуску паштовую марку «Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы». Урачыстая цырымонія гашэння маркі ў прысутнасці кіраўніцтва і артыстаў распачне шэраг святочных мерапрыемстваў з нагоды 95-годдзя тэатра. 15 верасня на вялікай сцэне адбудзецца юбілейная вечарына ў двух актах. Спачатку будзе паказаны спектакль «Сфінкс» Актава Фелье, які першым з'явіўся на сцэне яшчэ гарадскога тэатра ў 1890 годзе. У другой частцы купалаўцы ўзгадаюць легендарныя спектаклі, якіх ужо няма ў рэпертуары. Будуць паказаныя ўрыўкі з трыбуналу, памінальнай малітвы, тутэйшых, Гаральда і Мот ды іншых.
З купалаўскага тэатру Ігар Карней. Такім чынам, знаўцы Менску звяртаюць увагу, што тэатр быў адкрыты ў 1890 годзе. І сёлета 5 чэрвеня такім чынам яму споўнілася 125 гадоў. Заставайцеся з нами.